Garbėsiu Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, džiaugiamės, kad prisijungėte į laidą Kas rūpi jauniems. Šiandien susirinkome čia, kad atsakytume į jums rūpimus klausimus, mielas jaunime. Prie mikrofono esu aš, Liepa. Tai trumpai prisistatysiu, kad nebūčiau tik tai vardas. Esu Vytauto didžiojo universiteto studentė, studijuoju būti tikybos mokytoja. Esu taip pat katechetė ir dabar jau dirbu mokytoja, naujas titulas prie mano vardo. Kartu šiame kambaryje, šiandien su manim, yra dar keli žmonės. Tai pats pirmas, sėdi mano dešinėje, yra Milda.
Sveiki visi, esu Milda, Liepos kursiokė, taip pat studijuoju Vytauto didžiojo universitete, katalikų teologijos fakultete. Ir esu būsima tikybos mokytoja ir esama katechetė.
Sveiki gyvi, mano vardas Viktoras, esu Garliavos parapijos vargonininkas ir jaunimo vadovas.
Garbė Jėzui Kristui, dabar tenka prisistatyti ir man. Kažkaip čia šį kartą, pirmą kartą gyvenime jaučiu tam tikrą nostalgiją. Esu kunigas Nerijus Pipiras. Milda ir Liepa sakė, kad jos yra religijos mokslų studentės, na ir man tenka pripažinti, kad jau beveik pusę metų esu socialinių mokslų edukologijos krypties daktaras.
Bravo!
Ačiū labai visiems, ačiū, kad čia atvykot, o dabar klausyta informacija jums, kad jūsų klausimai ir žinutės mus pasiektų. Esame čia, kad juos atsakytume, kad galėtume jums galbūt padėti išspręsti kažkokį klausimą, kuris ilgai glūdi jūsų širdelėse. Tai va, tai labai laukiam, nepabijokit, būkit drąsūs ir labai labai visko laukiam, visų jūsų klausimų. Taip pat jau turim vieną iš klausimų, kuris, manau, yra labai įdomus ir aktualus. Ir man, tai dabar perskaitysiu jį. Ar vyks kada Lietuvos jaunimo dienos?
Aš tai turiu viltį, kad jos kada tai vyks. Ir prieš keletą metų jos buvo numatytos Šiauliuose, tačiau sutrukdė pandemija ir dabar iki šio laiko dar nėra nustatyta kažkokios tai konkrečios datos, bet kai visai neseniai pernai metais teko būti Lisabonoje, tai mūsų popiežius Pranciškus pasakė tokius du dalykus. Tai yra, kad 2025 metais mes visi kartu susitiksime Romoje, o 2027 metais susitiksime, na, šitas valstybės visada maišau, bet turbūt Pietų Korejoje. Tai šiaip ar taip, mes vis tiek kitais metais visi vyksime į Romą. Tai vienaip ar kitaip tos jaunimo dienos vyks ir aš manau, kad tos mažesnių mastų jaunimo dienos vyksta, kada mes švenčiam, pavyzdžiui, sutvirtinimo sakramentą arba popiežius Pranciškus yra jaunimo dienas iš verbų sekmadienio perkelęs į Kristaus karaliaus iškilmę lapkričio mėnesį arba galima jas švęsti savose parapijose, pirmiausia, lapkričio mėnesį, na ir su didžia viltimi, kad atšventus parapijose, jos kitais metais bus jau vyskupijose ir dar kitais metais Lietuvos ir dar kitais metais pasaulio. Tai vat perspektyva yra.
Aš išduosiu dar vieną paslaptį, nežinau, kiek yra žinoma tarp kunigų tarpė, ar kiek yra dėl vyskupų, bet galimai vyskupai žino. 2026 metais planuojamas pasaulio gailestingumo kongresas Vilniuje. Čia gerbiamas kunigas Povelas Narijauskas išdavė šią paslaptį, nežinau, ar kiek čia yra paslaptis, bet įsivaizduokite, kai vyksta Europos jaunimo dienos ar pasaulio jaunimo dienos, tai lygiai grečiai pasaulio gailestingumo kongresas taipogi gali sutraukti begalę jaunimo. Tai jeigu jau dar neplanuojat, planuokite dalyvauti.
Aš šiaip galima planuoti dalyvauti ir pavyzdžiui Šiluvos atlaidų jaunimo dienoje, tai mes visuomet kviečiame ir viliamės.
Aš galiu net ir paliudyti, šiais metais pirmą kartą teko dalyvauti Šiluvos atlaidose kaip savanoriai. Ir tai buvo viena nuostabiausių patirčių mano gyvenime, kurią aš dar dabar vis prisimenu, nu, ne kiekvieną dieną, bet į savaitę kartą, tai tikrai. Ir labai mėgstu pažiūrėti nuotraukas, tai labai didelė dovana mums, lietuviams, yra Šiluva. Ir va, kas labai trokšta pamatyti jaunimo, tai būtent jaunimo diena per Šiluvos atlaidus tikrai surenka daug jaunimo ir tokios mini Lietuvos jaunimo diena gaunasi kartu su visais, ten būna įvairių veiklų, tai labai įdomu ir labai kviesim pasiplanuoti, kai jau žinosit, kad Šiluvos atlaidai, tai paskirtą dieną būtent jaunimui, jeigu trokštat pamatyti jaunimo vienoje vietoje. Tai va, kalbant dar apie klausimus, tai dar kartelį priminsiu telefoną. Jeigu netyčia dabar ką tik įsijungiat laidą, tai kad tikrai žinotumėt, kokiu numeriu reikia rašyti. Labai laukiam ir skambučių, ir žinučių, o žinutės galit rašyti numeriu 865049107. Taip pat ir kitų numerių skambinti. 837-32-32-30. Tai kai užsikirtusi plokštelę, dar kartą labai visus skatinu, nes esam būtent šią valandėlę čia tam, kad galėtume jum padėti išsiaiškinti tam tikrus dalykus, kaip jau dabar padarėme su Lietuvos jaunimo dienomis, papasakojom apie perspektyvas, kurios laukia. Tai va, tai ko laukiam dar kažkokių klausimėlių, kurie mums čia atskris, kuriuos jau dabar jūs rašote ir jau dabar siunčiate turbūt mygtuką siūsti, tai atsakysim į vieną klausimą, kuris buvo užduotas jaunimo, kai dar anksčiau šiek tiek rinkau klausimus, kas rūpi jauniems, tai tikiu, kad tai nebus kažkoks svetimas klausimas. Ir iš tiesų labai įdomus. Tai labiau, manau, šitą klausimą skiriam kunigui. Ir jisai skamba taip. Kaip išmastot, ką pasakyti per pamokslą?
Iš tikrųjų būna įvairiausių situacijų. Pirmiausia, jeigu jaučiu, kad prieš mane yra publika, kurie išgyvena laidotuvės, tai pirmiausia bandau įsijausti į to, tų žmonių situaciją. Ir bandau kažkaip atrast kokiu nors paguodo žodžiu. Ir pirmiausia, tie paguodo žodžiai labai dažnai sklinda iš Evangelijos, iš Šventojo rašto. O kai ruošiuosi sekmadienio homilijoms, pamokslams, tai pirmiausia keliu savo klausimą, ką tas Dievo žodis, dažniausiai kreipiu dėmesį į Evangeliją, sako konkrečiai man. Ir bandau permastyti ir bandau pasidalinti mintimis. Aišku, kartais būna ir tokių gana nedėkingų situacijų, kai tenka gelbėti padėtį ir eiti prie mikrofono, taip jau kalbėti iš anksto nesusiplanavus, tai tuomet bent jau ekspromto bandau tokį veiksmą, kad Dieve, tu kalbėk, šventoji dvasė, tu kalbėk ir kartais pavyksta, o šventoji dvasė tai yra toks dalykas, kuris gali arba labai papildyti ir labai išplėsti tave, arba gali iš vis pasakyti kitus dalykus, kurių net neplanavai ir net antrasis variantas turbūt dažniau man įvyksta, negu kad kai pasiruoši, atrodo, kad kalbėsi vieną ar kitą temą, bet paėmė atsistoji ir iškalbi visai neplanuotai. Tai pirmiausia, tas santykis su šventaja dvasia.
Ačiū labai už atsakymą. Visada būna įdomu, kaip išgirsti kunigą kalbant pamokslą, galvoju, nu įdomu, kaip iš jūsų galvoju, ką pasakyti, tai labai ačiū, kad atsakėt. O kol ieškojom atsakymą į šitą klausimą, mus pasiekė dar vienas klausimas, tai dabar jį ir perskaitysiu. Garbė Jėzui Kristui, ar sunku katechizuoti jaunimą mokykloje? Kas domina jaunimą? Čia paskutinės sakinio dalies taip nelabai suprantu. Ar jaunimą...
Galbūt ar jaunimas meldžiasi.
Jo.
Bandykim taip
spėti. Truputėlį užbėgsiu mokytojams už akių ir bandau spėti, kad katechizuoti jaunimą mokykloje labai sudėtinga, kadangi jaunimas katechizuojamas paprastai parapijose. Tai, o visgi mokykloje to tas jaunas žmogus ateina visoks ir tikintis, ir netikintis, ir kartais tikrai prakalbinti galbūt pradžioje būna sudėtinga, bet po to, kaip yra gera širdy, kai jauti, kad atrodo net ir pats tas žiauriausias užkietėjėlis, jisai pradeda ar ten linkčioti galvą, ar tenai kažko tai klausti, tai iš tikrųjų jautiesi, kad labai padarė to, ko reikia.
Aš irgi turiu šiek tiek patirties, galbūt ne mokykloje, tačiau, kaip minėjau, su katechete, tai būtent savo parapijoje turiu patirties dirbant su jaunimu, tai galbūt auditorija visai kitokia nei mokykloje, vat, kaip minėjo kuningas, kad susirenka tiek tikintis, tiek netikintis, bet dažniausiai katechetės ateina, na, bent šiek tiek norintys kažką sužinoti, tai visada labai džiaugiuosi už tuos, kurie ateina ir nepatingi ir prisijungia kartu visoj toj pamokėlėje, dalyvauja pilnai ir nagrinėjame įvairiausius klausimus. Tai klausimas, kas domina jaunimą, tai labai sunku turbūt pasakyti, nes kiekvienas žmogus labai skirtingas. Tai vieniems galbūt aktualu yra vienokia tema, vieniems apie šventąją dvasią, kitiems galbūt apie kažkokį piktą, kitiems dar kas nors. Tai kiekviena tema, kiekviena atskira tema labai paliečia kiekvieną atskirą žmogų, tai vieniems būna vienas įdomu, kitiems kitas. Tai patirties, sakau, yra visokas, tačiau o kaip liepa tavo patirtis būtent mokykloje?
Tai va, kai pradėjau dirbti mokykloje, truputį išsigandau, nes supratau, kad, kaip ir minėjo, kad kai yra katechezės parapijoje, tai ten žmonės ateina suinteresuoti, negauti sutvirtinimo sakramentą, pirmos komunijos sakramentą, ar bent jau kažką sužinoti. O mokykloje yra du pasirinkimai, dažniausiai – etika arba tikyba. Tai nežinau, kokiom paskatom dabartiniai tikybos mokiniai mano mokykloje pasirinko tą dalyką, nes atėjau sausio mėnesį, tai reiškia, jau pusmetis praėjęs, atėjau į antrą dalį mokslo metų. Ir buvo labai, man pačiai įdomu, kas domina jaunimą ir kuom gyvena dabar. Aš mokau nuo 5 iki 8 klasės, tai kuom būtent gyvena tas jaunimas. Ir ką atradau, tai labiausiai atradau, kad jaunimą domina, kaip tu gyveni ir kaip tu išgyveni tikėjimą. Ir aš, būdama jauna mokytoja, jiems labai keista atrodo, kaip tai veikia ir kodėl aš pasirinkau tokį dalyką kaip tikybos pamoką, kodėl pasirinkau būtent mokyti tikybos, tai jos labai domina mano gyvenimas ir mano pavyzdys ir jaučiu, kaip esu stebima ir jie kiekvieną mano reakciją tarsi stebi ir analizuoja ir tikiu, kad kelia klausimą ir viliuosi, kad man pavyksta parodyti Jėzų per savo asmenį ir kad Jėzus truputį jiems atsiskleidžia. Ir taip pat man atrodo, kad jaunimą labai domina praktiniai dalykai. Tai galiu vienu labai pasidžiaugti puikia idėja, kurią pasiskolinau už savo sesės. Kalbėjo mokykloje apie dėkingumą. Jaučiu labai didelę prasmę kalbėti apie dėkingumą ir nes žinau, kokią didelį įtaką dėkingumo išsiugdymas padarė mano gyvenime. Ir žinau, kaip taip nuspalvino naujom spalvom viską tiesiog, tai labai stengiuos tai perteikti ir mokiniams, kad dėkokit, tiesiog atraskit bent vieną dalyką, už ką esat dėkingi. Ir kartu su mokiniais, turėjom temą, su Biblija susijau, su Jėzum, visą šitą temą, o galiausiai viską atlikom praktiškai. Tai surašėm, tai čia toksai dabar bus panaudokit, jeigu kažkur, ar patys net padarykit šitą pratimą, labai vertingas. Susirašykit abecelę, tik tai be nosinių ir be ilgųjų raidžių, ir iš kiekvienos raidės sugalvokit žodį, už ką esate dėkingi. Pavyzdžiui, A. Ir užrašot, už ką esi dėkingi iš A raidės. Tai dabar, šiaip vaikai visai daug rašė apie maistą, tai nežinau, ką čia reiškia, bet dėkingumą. Dėkingumas jiems tikrai įdomi tema ir tą užduotę surašyti, už ką esi dėkingi, jie atliko labai su malonumu ir su džiugsmu. Tai aš manau, kad tokie praktiniai prisilietimai gali labai juos uždegti. Tai aš manau tas. Taip pat atėjo dar vienas klausimas ir labai tema šiandien apie renginius. Kokius krikščioniškus renginius jaunimui rekomenduotumėte?
Atsakymas labai aiškus. Visus.
Na ir kaip kunigas, aš turėčiau visada rekomenduoti sekmadienio šventąsias mišes. Tai galbūt ten jaunimas yra visoks. Ir jaunimas, kam virš 80 metų, jaunimas, kam iki 80 metų. Bet Kristuje mes visi esam jauni, tai šventos mišios yra pagrindinis renginys ir savaitė, ir turbūt beveik ir gyvenime.
Kalbant apie tokius renginius, tai man kaip jaunam, tai pradžiai buvo ne mišios kaip gražus renginys atsivertimo, bet adoracija. Tai galima ir tokį renginį nuvykti, kur vyksta šlovinimas, užtarimų malda ar išpažinties sakramentą galima atlikti. Tai man kaip jaunam žmogui, tai tas buvo lengviau negu ateiti į šventąsias mišias ir suprasti, kas juose vyksta.
Daug renginių taip pat siūlo jaunimo centrai, tai jeigu esi kaunietis, gali, jeigu naudojasi Facebook'u, nueiti į KAJC, K-A-J-C, Kauno arkivyskupės jaunimo centras. Būtent jisai organizuoja daug renginių, apie kuriuos dalinasi, jeigu Vilnietis Vaits ir žodžiu, kitų miestų jaunimo centrai, tai ten yra daug eventų visokiausių, kur taip pat gali ateiti ir ne tik kažką gražaus nuveikti, bet ir susipažinti su kitais.
Aš irgi iš savo perspektyvos labai siūlyčiau gilyn vykstančius, kuriuos organizuoja Kauno arkiviskupijos jaunimo centras. Nuostabi patirtis, paskutinis susitikimas buvo su Richardu Pagojumi, knygos, kad nemylėtume kaip idiotai autorius, tai man perskaičius tą knygą, aš gal buvau 14, kai ją skaičiau, tai man ten paliko milžinišką įspūdį ir dabar pamatytą žmogų, kuris parašė tą knygą, tai buvo toksai įspūdingas momentas ir kalbėjo apie meilės kalbas. Tai buvo labai įdomu. Tai tikrai palaikinkit jų puslapį ir stebėkit, kokie įvykiai vyksta, nes jų vyksta daug, ir jie yra kokybiški. Tai manau, čia visose parapijose tai galioja. Tai tokios mini rekomendacijos iš mūsų pusės ir labai skatinu paklausyti kunigo apie šventas mišes. Tikrai žinokit, eikit su šypsena, suteikit galimybę šventom mišiom, nes tai yra vieta, kuri mus perkeičia ir kuri yra viso savaitės centras. Ir ta valanda, kad ir kaip jinai daug atrodytų, nėra tiek daug. Ir jinai labai, labai apsimoka. Tai va. Tai toksai pagrindinis. Kitas klausimas. Garbėsiu Kristui. Čia skaitau viską. O ką daryti, jei nejauti šventosios dvasios savo gyvenime?
Iš tikrųjų, nejausti šventosios dvasios savo gyvenime, tai sakyčiau, net yra toks visiškai suprantamas dalykas, bet iš tiesų mes galim naudotis šventosios dvasios dovanomis, net ir jie nejaučiant, kad tai yra šventoji dvasia. Juk viena šventosios dvasios dovanų yra išmintis, pavyzdžiui. Yra Dievo baimė, yra protingumas, yra teisingumas. Tai kai mes siekiame teisingumo, kai mes mastome apie tam tikrus dalykus, kai sprendžiame tam tikras problemas, mes jau naudojame šventosios dvasios dovanomis, nors galbūt to vėjo, to ugnies užėsio mes fiziškai ir nejaučiame. Taigi šventoji dvasia yra tokia, kuri moka ateiti tyliai, taip sakant, ir kuri moka mus paveikti. Ir ar tai nėra, pavyzdžiui, šventosios dvasios veikimas, jeigu, pavyzdžiui, mes įsimylime būtent tą konkretų žmogų, bet ne milijonus kitų. Šventoji dvasia mums ir parodo, ir pritraukia mūsų širdis prie to žmogaus širdies. Tai be abejo, į tą, sakytume taip, tarpą tarp mūsų ir kito žmogaus ugnis ten nenužengė, bet visgi yra kažkoks nematomas ryšys, kuris tikrai egzistuoja.
Čia turbūt apie šventąją dvasią tikrai būtų galima daryti dar atskirą laidą ir apie ją kalbėti, ir patirtis, ir kartais jos būna ir ne tik geros, būna, va, kaip sako, kaip surasti, nes kiekvienas įtariu jaunas žmogus yra patyręs tą tokią dykumą, kaip kad Jėzus išėjo į dykumą, tai mes tikiu irgi turime tam tikrą tokį nemalonų jausmą, lyg tikime, bet netikime. Tai dažniausia, kas rekomenduotina, visada melsti. Melsti Dievo, kad siūstų šventąją dvasę į širdį, į sielą. Ir mano patirčiai, vat kunigas irgi paminėjo apie meilę kitam žmogui. Tai aš irgi meldą skaitau kaip šventosios dvasios atsiuntimą, nes aš irgi meldžiausi, nenorėjau bet kokios. Norėjau tą, kurie eitų į bažnyčią, kad man nebūtų sunku morališkai, nes nu, nėra taip paprasta jau. Atrasti gražų žmogų bažnyčioje, tai mūsų šitas toks susitikimas, irgi buvau kažkada sutvirtinimo vadovas, dabar jinai jau sutvirtinimo vadovė ir aš jos padėjėjas, tai žengia, kaip sakant, tikrai džiaugsmingai šventosios dvasios laiptais, tai, kaip sakant, nebijokit, Dievas žino, kada jums duoti tam tikrą tai ženklą, o tiesiog reikia tuos ženklus atsekti, suprasti, kada yra Dievo ženklas.
Aš tai palinkėčiau labai kantrybės turbūt šitai vietoj. Dažnai gyvenam, užsisukam savo kasdieniniuose rūpeščiuose ir lik norim, kad ta šventoji dvasia ateitų, ne, bet kad ar tai nuramintų širdis ar dar ką nors, bet ne visada tai būna, ne kiekviena, ne visada Dievas pagal mūsų norus, ne, mūsų gyvenimą planuoja. Tai labai tokios kantrybės, vat iš mano gyvenimo, tai toksai, vat, irgi įvykis buvo, kad kaip pirmą kartą patyriau šventąją dvasę, ne, tai galbūt būtų pirmoji adoracija mano, kai dar buvau sutvirtinamoji, tai turbūt tokio jausmo visada norėjau laukti, labai visada tikėjausi tokio jausmo, kad galbūt per kiekvieną adoraciją ar tai per mišes visada tokį jausmą patirsiu, tačiau likau labai nusivylusi, nes taip tikrai nebuvo. Ir kuo toliau eina metai, ne, ir to jausmo kaip ir, nu, kaip ir nėra tokio pačio, jis atrodo toks buvo vienintelis ir nepakartojamas, tačiau eini toliau išlovinimus, atgėdam kartu su Viktoru, kaip tik irgi tada atrodo, lyg turėtume jausti tą šventąją dvasę, bet kartais jos tiesiog nejunti, bet būna dienų, kai tiesiog jinai atsiranda, ne, ir tu tiesiog esi nusivylęs, kad tu jos niekada taip ir netrasi, jinai neteis liktais, ane pas tave. Bet būna, kad ateina, tai vat neseniai kažkada jau nepamenu, kada aš šlovinom ir pajaučiu, ne, tą šventąją dvasią, tai tiesiog reikia labai kantrybės ir tikrai, tikrai neateis.
Ir tikėti reikia.
Ir kad nejauti, tai nereiškia, kad jos nėra. Man tai šitas, aš labai irgi prieš kelius metus išgyvenau tą jausmą, kur atrodo Dievas pasitraukė. Tai jau tada ir apie šventą dvasę, net neatėjo mintis. Nu, žinot, tokia tuščia atrodo. Nu, tiesiog, va, kažkur tiesiog nejauti. O žmogus, kuris daug kas stato ant emocijų, tai buvo, nemeluosiu, labai baisu ir labai sunku. Nes tikrai irgi išgyvenau tą šventosios dvasios pajautimą, tą tokį stebuklingą, kur čia, nu, tikrai jauti, atrodo, nu, kažkas wow. Ir tada, puf, aš nebejaučiu. Nuo širdžiai labai išsigandau. Jau galvau kažką, nu, ne to darau, gal jau čia, nu, tiesiog. Tikrai apimė labai didelę baimę, bet tuomet pasikalbėjau su protingu žmogum, su mama savo. Ir mama sako, čia toks dalykas vyksta, kaip ir dykuma būna. Ir mane išmokė, kad emocijos nėra pagrindas. Emocijos yra dalis, labai svarbi dalis. Bet jeigu aš savo tikėjimą statyčiau ant emocijų, tai tuomet jis atrodytų, nu, šiandien tai nejaučiu emocijos tikėti. Nu, tai va, šiandien netikėsiu. Nu, tai tada tikrai būtų ne kažką. O kad ir su šventąja dvasia, nu, tai nejaučiu šventosios dvasios, tai dabar čia nesavanoriausiu. Ar nedarysiu ten kažkokių gerų darbų. Tai čia tiesiog pretekstas tinginystiai. Čia aš savo taip pasisakiau, o tiesiog, net jeigu nejaučiu, nereiškia, kad nėra. Jinai yra. Tiesiog mus mokina, kaip Melda sakė, kantrybės, pastabumo ir per kažkaip kitaip jinai veikia. Galbūt ne taip, kaip norėtume. Bet
taip, taip. Ir dar esu girdėjus, kad be šventosios dvasios negalėtume net Dievo vardą ištarti. Tai va, jinai yra, tik mes jos kartais nejaučiam.
Tai pasitikrinkite, jei Dievo vardą galite ištarti, reiškia, turi šventą dvasę. Tai dar kartelį dabar priminsiu numerį, kurio galite rašyti klausimus. Jeigu netyčia prisijungiate dabar, tai čia laida Klaus drąsiai jaunimui. Ir laukiam jūsų žinučių telefono numeriu 865049107. Taip pat ir skambučių 837323230. Tai va, tai labai laukiam, jau nemažai klausimų apėmėm, labai įvairių klausimų, bet esam pasiruošę atsakyti į dar daugiau jų. Tai va, o kol laukiam atėjimo žinutės, kad kažkas jau parašėt klausimą, tai iš kišenės ištraukiu dar vieną klausimą, kuris yra jau anksčiau užduotas ir skamba taip. Kaip skleisti žinę apie Dievą, neperžengiant kito ribų?
Apskritai, skleisti žinę apie Dievą, ypatingai šiais laikais, aš manyčiau, mes turėtumėm ne kažkokiam teorijom, ne kažkokiais tai išmoktais žodžiais ar tenai grasinimais, tenai, bet pirmiausia savo gyvenimu. Ir man atrodo, kad Evangelija jinai turėtų skleistis gyvenime konkrečiai per konkrečias patirtis, per konkrečius pasirinkimus, per galbūt ir pagalbą artimui, ir savo santykį su artimu. Tai manau, kad yra tas geras terminas Evangelijos įkultūrinimas. Ir įkultūrinti reikėtų ne kažkaip tai teoriškai, kaip šventasis popiežius Jonas Paulius II kvietė, kad Evangelija būtų kultūrose, tautose ir kažkaip tai, bet manyčiau, kad reikėtų, jog jinai būtų ir pirmiausia mano širdy. Ir nuo to pradėti. Manau, kad jeigu jaunas žmogus pamatys, kad tie, kurie gyvena Evangelija, yra linksmi, tai bus rezultatas geresnis, negu kad daugybė žodžių pasakytų arba daugybę kartų pagrasinta pirštu.
Čia neperžengiant ribų, tai aš kažkaip taip kartais pagalvoju, jeigu ateina katalikas šiuo atveju gal labiau, ateina ir žmogui svetimam skelbė Evangeliją ir kartais netgi bijau katalikų vardu, kad tie fanatiški žmonės, gal taip pasakyčiau, nežinau kaip gražiai vardinti, kad neišgąstintų to žmogus, kuris galbūt ateitų į bažnyčią, bet gal nesu tokiu dideliu pliūpsniu informacijos. Turiu keletą pažįstamų katalikų, kurie tikrai drąsus yra ir man yra tikras pavyzdys, kokie jie yra drąsus skelbti Evangeliją, skelbti Dievo žodį, bet kartais pagalvoju, ar čia yra gerai, čia gal ir kunigo reiktų paklausti, kiek čia yra tam tikros ribos, nes kartais mes pagavę šventąją dvasę, atrodo, norime nuversti visus kalnus ir pasakyti, valio, Jėzus yra, aleliuja, ateik žmogau, tu įtikėk į Dievą. Nu, kartais pasibijau aš kartais tokių žmonių, būdamas pats katalikas, tai čia gal, nežinau, į ką atsakiau, bet tiesiog iškyla tokios mintys.
Aš tai prisimenu epizodą iš Šventojo Rašto, iš Apaštalų darbų, epizodą, kurį kai studijavau teologijos fakultete, tai kai kurie dėstytojai, tai net taip jau belsdami į stalą liepė prisiminti, tai yra modelis Adgentes, taip sakant, ir maždaug pradėti nuo to, kad Jėzus Kristus prisikėlė, Jėzus Kristus yra viešpats ir užtenka. Taip kaip apaštalai. Jiegi pradėjo nuo to. O po to išvystė.
Man tai tas ribų neperžengimas tikrai atrodo slidus dalykas, ypatingai šiais laikais, kai mes visi tiek gyvenam savo nuomonėse, tiek savo darbuose, kad atrodo net bei kažką pasakyti, kad neįžeistum kito žmogaus. Bet man geriausias liudėjimas ir, manau, geriausiai veikiantis liudėjimas tai yra savo pavyzdžių. Kaip ir minėjo, kad nebūtume tie liūdno veido katalikai, o būtume linksmo veido katalikai, neštume Jėzus prisikėlimo žinę ir kažkaip va taip gyventume kartu su juo. Tai svarbiausia, man atrodo, jeigu jau kalbė apie tikėjimą, tai jau ir gyvenk tikėjimu ir stengiasi nedaug žodžiauti, bet savo darbais liūdyti. Atėjo klausimas, kuris skamba taip. Ką duoda jaunam žmogui dažna išpažintis ir komunija?
Pirmiausia, tai pats žodis komunija reiškia vienybę. Tai ir per tą pavidalą, per konsekruotą ostiją mes susivienijam su pačiu Kristumi ir tai yra svarbiausia, mes esam Kristaus kūne, mus sujungia, mus įima tam tikrą prasme į bažnyčią, mes nesam atsiskyrę nuo jos. O išpažintis tai yra, taip jau teoriškai tariant, tai yra gydymo sakramentas ir kai mes kalbam apie tam tikras negalės, reikia kalbėti ir apie dvasinės negalės, kurių kartais fiziškai mes taip ir nepamatom, bet viešpaties duotas sakramentas, jisai mus išlaisvina iš tų dalykų, kurie dažnai mus laiko supančioje, kurie dažnai padaro mūsų vidų netvarkingą. Ir kai mes tvarkomės savo namus, savo kambarius, tai kartu nereikia pamiršti, kad reikia susitvarkyti ir savo vidų. Tai ir ta dažnai išpažintis, juk ir tų vidinių dulkių, vidinių įvairių įtampų yra ir tik tai viešpats gali kai kuriuos dalykus atleisti, dovanoti, panaikinti. Taigi, ir kad mes tikrai jaustumėmės susijungę, susivienyje su Jėzumi per komuniją, mums reikia kartais ir pripažinti, kad esam silpni, esam žmonės, esam įvairiose situacijose, dažnai ir palūštantis, ir mums reikia tos stiprybės.
Tai man atrodo, kunigas jau viską kaip ir atsakė, labai, labai nėra tokia plati tema, bet nors gal ir plati, bet taip konkrečiau, bent jau ką kokios mano mintys kyla, tai turbūt, ką dažnai išpažintis duoda, tai ne, kaip į mus apvalo, ne, tai yra, kaip ir minėjo, kad tai yra gydymo sakramentas, tai būtent lyg išgydo, ne, tą sielą, tai reikia rūpintis ne tik, kad mūsų kūnas būtų sveikas, bet ir siela, tai kaip katalikai mėgsta kas mėnesį eiti išpažinties, tai to ir mes linkime ir rekomenduojame klausančiajam jaunimui turėti dažną neišpažinti, kur ir ką reiškia dažnai išpažintis, tai reiškia, kad tu gali ir komunijos prieiti. Tai, o komunija turbūt apie jos naudą ir svarbą suprantam visi ir turbūt, o jeigu nesupranta mane kažkaip tiesiogiai, bet galbūt priėmė komuniją kažką jaučia mane, tai bent jeigu norim šito jausmo, tai tiesiog du labai svarbus ir neatsiejami dalykai.
Turime klausimą. Ačiū labai visiems už atsakymus. Ir sekantis klausimas yra, kaip rasti laiko tylai? Ar jie iš vis reikalinga?
Aš manau, kad tai yra labai aktualus klausimas, ypatingai tais momentais, kada mes išgyvenam, na, kaip čia pasakyt, žodžio, garso diktatūrą. Iš tikrųjų, mes esam tam tikrą prasme įkalinti, kur vaizduose, garsuose, kalbėjime, išrėkime turbūt. Ir kartais, kad mes nukeliautumėm į save, į savo vidų, į savo širdį, reikia kažko tai kito, reikia tos tylos ir turbūt mes galim išgirsti ir save, išgirsti ir Dievą, kai padedam į šoną visus garsus, visus reikalavimus, visus žodžius netgi ir atsiduodam dviem dalykam, tai yra Dievui ir sau. O kaip rasti laiko tylai, tai aš kažkaip šiandien va dabar, kai skaitau šitą klausimą, esantį man prieš akis kompiuterio ekrane, prisimenu tai, kas tokį banalų įvykį, kuris nutiko prieš keletą valandų, kai teko važiuoti gatve ir pamačiau einantį žmogų per perėją su mobiliu telefonu. Ir ten naudojau signalą tiek, kiek leidžia automobilis. Ir žmogus tik taip piktelėjo ant manęs, bet jis vis tiek nepakėlė akių nuo telefono. Tai rasim laiko tylai, pradėdami nuo mažų dalykų. Tai pirmiausia, atsiplėždami nuo telefono ir jausdami, kad kartais einam perėję.
Apie tylą, iš tikrųjų, man kaip, dar prisipažinsiu, dirbu renginiuose, ar vedu renginius, ar įvairiai techniškai juos ruošiu, tai dažniausiai ten tylos tikrai nebūna, bet man pati jaukiausia tyla yra prieš išpažinti, kažkaip visada labai mėgstu tylą prieš išpažinti, nes labai gerai reikia apgalvoti, ar tikrai nieko nepamiršau, ar tikrai aš čia toks geras buvau ir tiek mažai tų nuodėmių, visada ta tyla duoda gerą susikaupimą. Tai anksčiau man yra sakę, jeigu jautiesi labai nešvarus ir tau reikia išpažinties, tai net gali ir pusę dienos rasti tylai, kaip ir va kunigas sakė, be jokio telefono, be interneto, tiesiog paieškoti savyje, savęs paieškoti, kiek koks yra tavo santykis su Dievu, tai tyla yra beprotiškai naudinga kiekviena.
Manau, dar spėsim atsakyti paskutinį ganėtinai rimtą klausimą. Kokia yra... tuoj palaukit, galvoju, kaip čia taisyklingiau perskaityt. Kokias gali būti... Gerai. Kokias gali būti sunkios nuodėmės? Kokiais būdais atliekama atgaila? Kiek žinoma, neužtenka atlikti tik išpažinti ir priimti komuniją?
Iš tikrųjų, galima atsakyti labai labai trumpai. Sunkiausios nuodėmės yra išvardintos katekizme. Mes visas jas esam išmokę per pirmą komuniją, bet iš tikrųjų sunkios nuodėmės, kaip dar studijų laikais man dėstytojai sakė, yra tos, kurios yra motininės nuodėmės kitoms nuodėmėms. Tai gali būti puikybė, gali būti godumas, gali būti paleistavavimas, pavydas, rūstumas, nesaikingumas valgant ir geriant ir turbūt visas tas didžiausias nuodėmės išvardinau. Tačiau iš tikrųjų manyčiau, kad nereikėtų apsiriboti vien tik tai tomis septyniomis, kurias išskyrė katekizmas ir atrodytų visa kita yra lengva. Manyčiau, kad sunki nuodėmė gali būti net ir, pavyzdžiui, neatsakingai ištartas žodis. Aš visada žmonėms sakau, mes kartais nepamastom, o jeigu žmogus išgirdęs tą žodį labai, labai pergyvena, sukelia tas žodis kokia nors tenai depresinė nuotaika, liūdėsi ir kažką, tai yra jau sunkus dalykas. Taigi sunki nuodėmė yra ta, kuri savyje turi labai didelę naštą. Kokiu būdu atliekama atgaila? Tai kunigas iš pažinties metu užduoda atgailą. Iš tikrųjų, reikėtų įdėmiai paklausyti, ką kunigas užduoda, ir manyčiau, kad to ir užtenka. Kartais mes taip nuteisam save ir galbūt net ir nepagristai, kur patys prisiskiriam įvairiausių atgailų ir jų net neišeina atlikti, tai užtektų tos atgailos, kurią kunigas uždavė. Tai gali būti kokia nors malda, gali būti koks nors darbas, gali būti koks nors ten ar nuoširdus bučinys, ar šypsena. Iš tikrųjų, neužtenka vien tik tai atlikti išpažintį, sakyti nuodėmes. Tačiau, kad galėtumėm priimti komuniją, reikia būti atlikus ir tą atgailą, kurią kunigas uždavė. O kai jau viską viską atliksim, tuomet ir bus gerai ir galėsim priimti komuniją.
Man dar klausimas, mes čia irgi su Milda diskutavom vakar, vis tiek išpažinti atliekė, laikydamasis 10 dievo įsakymų ir išdiskutavom tokį klausimą. Nu, dabar yra situacija ir yra kažkoks tai blogietis, kuris nori nužudyti 5 žmonės. Ir jeigu tu pameluosi, tu 2 žmonės išgelbėsi, bet jeigu nepameluosi, jie žus. Tai klausimas, ar melavimas tuo metu yra nuodėmė?
Jo, ar egzistuoja melavimas dėl gero tikslo?
Jo, kaip sakant, dėl geresnio tikslo.
Aš manyčiau, kad šitoj vietoj net ir nebūtų nuodėmė. Jeigu žmogų išgelbėtum, jeigu žmogui nurodytum kelią ir svarbu, kad galbūt net ir po to, kai ta situacija kažkaip tai įsispręstų, kad gal pasakyt, kad vat aš žinojau tą situaciją ir aš tave truputėlį išbloškiau iš kelio, kad liktum gyvas.
Tai mūsų laikas jau visai prabėgo pro pirštus. Labai greit čia taip pavyko jums viską atsakyti. Labai ačiū tiem žmonėm, kas siuntėt klausimus. Tikrai labai brangu ir žinot, kad klausot ir kad domitės. Tai čia buvo laida, kas rūpi jauniems. Šiandien klausimus atsakinėjau aš Liepa, Milda, Viktoras ir kunigas Nerijus. Labai malonu, kad klausėt, ačiū, kad buvot. Dar kartelis skatinu niekada nebijot klausti, diskutuot ir ieškot tiesos. Su Dievu.
Su Dievu.
Su Dievu.